Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Am ajuns astăzi la momentul culminant al Iliadei noastre, a vieții prorocului Ilie, și anume confruntarea mult așteptată dintre profet și Ahab, împăratul lui Israel. Știm bine din emisiunile trecute cât de mult s-a pregătit Ilie pentru acest moment al conflictului decisiv. Când Dumnezeu l-a luat, l-a trimis în cantonament la Cherit, mai apoi în cuptor la Sarepta, trecându-l prin câteva teste ale credinței, teste care i-au întărit credincioșia acestui om al lui Dumnezeu în puterea celui divin. Iată însă că astăzi îl avem față în față pe Ahab și pe Ilie. Deschideți împreună, dacă aveți scripturile la îndemână, în Cartea Împărați, capitolul 18. Citim începând de la versetul 1. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe suprafața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Observați, vă rog, încă de la început, o perioadă de timp care trece din momentul în care Ilie este chemat să-l confrunte pe Ahab și momentul acesta actual al confruntării. Sunt 3 ani de zile. De atunci și până acum, așa cum am amintit și la început, Ilie a fost însă pregătit, instruit, încherit și în Sarepta pentru marea confruntare. Și prima lecție, care aș dori să învățăm astăzi împreună, este aceasta. Nu te mira dacă atunci când vrei să fii folosit, Dumnezeu în mod sistematic te va trece prin încercări. Nu numai pentru câteva zile, ci posibil și pentru câțiva ani. Înainte de a fi folosit la potențial maxim, știm bine că fratele nostru de credință, Richard Wurmbrand, a fost încarcerat pentru mulți ani de zile. Astăzi, mărturia lui e de neîntrecut, lucrarea dânsului, chiar și după moartea sa, încă mai aduce speranță în inimile multor credincioși. 3 ani de zile însă a stat Ilie în cuptor înainte de a-l înfrunta pe Ahab. Versetul 17. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis: Tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Interesant. Ilie dorea binele poporului, chiar și binele lui Ahab, dar lumea, societatea de atunci nu-l înțelegea. Și nu așa că astăzi, când e să reprezinți pe Dumnezeu, mai ales când vrei să te ridici să-i susții principiile lui, fie morale sau spirituale, lumea, la rândul ei, te respinge? Am un prieten, un inginer, care pentru simplul fapt că a declarat public între colegii săi că el s-a hotărât să nu mai lucreze pe sub lege sau pe lângă lege, deci în compromis, a fost dat afară numai 3 săptămâni. Normal, pe altă bază, dar verbal i s-a spus de ce. Tu chiar vrei să nenorocești soarta firmei? Nu vă mirați dacă atunci când vreți să stați drepți într-o societate gârbovită, oamenii vă vor acuza că sunteți bolnavi. La fel acuza și Ahab pe Ilie. Dar observați răspunsul profetului. Observați, vă rog, curajul și imboldul lui. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Ce curaj pe Ilie! Față în față cu Ahab, împăratul lui Israel. Baal, cel despre care el vorbește și îl acuză pe Ahab, urmându-l, acel zeu fenician, în concepția celor de atunci, avea, printre altele, putere asupra fenomenelor naturale și asupra vieții. O perfectă alternativă la credința în Dumnezeu, o alternativă însă care a deraiat în masă întreg poporul lui Israel. De ce i-a atras pe oameni Baal? De ce i-a îndepărtat de Dumnezeu? Este foarte simplu. Am mai repetat și în începutul mesajelor noastre. Era o diferență între modul de viață prescris de Dumnezeu și cel prescris de Ahab. Dumnezeu cerea ca prin credință și pocăință să străiești viața și asta însemna să fii cinstit, indiferent de circumstanțe. Să nu furi, să nu minți, să fii curat în trup, în suflet, să fii atent la viața de familie, în relația ta cu semenii tăi. Baal, în schimb, nu se amestecă în viața privată. Puteai trăi independent față de el, ceea ce nu puteai face față de Dumnezeu. Ajutorul lui Baal era, așa zis, garantat din momentul în care îți lichidai plata la templu și îți făceai rugăciunea de duminică dimineața. Moralitatea era nulă, de fapt, în templul lui Baal, prostituția era o formă de închinare, pentru că el era și zeul fertilității. Ei, pe vremea lui Ilie, un întreg popor, Israelul, a fost prins în cursa lui Baal. De aceea, la această mare confruntare dintre profet și împărat, tot poporul trebuia să fie prezent, să vadă cu ochii lor în cine se încred, cine e adevăratul Dumnezeu. Versetul 19 din textul nostru spune: strânge acum, i-a zis Ilie, pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci a lui Baal și pe cei 400 de proroci a Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Sublineați, vă rog, un detaliu important. Există două categorii de oameni prezenți la această confruntare. Poporul, pe de o parte, și de cealaltă parte, prorocii lui Baal și ai Astartei. E important de reținut acest detaliu. Apoi sublineați de asemenea că pe tot parcursul confruntării, Ilie interacționează mult cu poporul și prea puțin cu prorocii lui Baal sau cu Ahab chiar. În versetul citit, Ilie provoacă poporul și mulțimea, observați, nu i-a răspuns nimic. Apoi, în versetul 22, Ilie vorbește tot poporului. Eu singur am rămas dintre prorocii Domnului, spune el, pe când prorocii lui Baal sunt 450, să ni se dea două junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: bine. Poporul, deci, este chemat ca martor și judecător chiar între Ilie și reprezentanții lui Baal. Lui Ilie însă nu-i frică. Îi provoacă tocmai în ceea ce ei considerau a fi domeniul controlat prin excelență de Baal, de zeul lor păgân, și anume focul. Le cere să demonstreze acum și aici, în fața atâtor martori, adevărata putere a Dumnezeului lor. Și observați ce se întâmplă, versetul 26. Au chemat numele lui Baal de dimineață până seara, zicând: Baale, ascultă-ne! Dar n-au auzit niciun glas, niciun răspuns. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Fiți atenți însă la reacția lui Ilie, versetul 27. Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este un Dumnezeu, nu-i așa? Poate că se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. E foarte interesantă remarca aceasta lui Ilie. Oamenii lui Dumnezeu n-au fost acei sfinți crispați, morocănoși, închiși, așa cum cred și unii chiar trăiesc astăzi sfințirea. Ilie a avut simțul umorului. Fiți atenți la disecarea acestor fraze din discursul lui. Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, în alte cuvinte, vedeți că poate-i surd și nu vă aude. O fi departe prin cer, ocupat cu una cu alta, poate că se gândește la ceva, o altă ironie. Dacă e Dumnezeu la ce să se gândească din moment ce în esența lui e omniscient? Este Baal Dumnezeu, atunci trebuie să fie atotștiutor? Următoarea frază e hilară. Poate are treabă. E o expresie evreiască care descria, nu vă vine să credeți, mersul la toaletă. Poate că o fi ocupat, în ghilimele spus. Umorul lui Ilie continuă. Poate că e în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ironie după ironie. Ilie îi provoacă din plin. Reacția prorocilor însă nu se lasă așteptată. În versetul 28, ei a strigat tare, după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și sulițele până ce a curs sânge pe ei. Este vorba de acel dans sacerdotal, dans în care etnografii ne spun că preoți într-un cerc s-au răspândit în jurul altarului cu capul în jos și pe un ritm specific începeau într-o mișcare ritmată să cheme divinitatea, timp în care strigau și se tăiau pe piele. După ore în șir, în asemenea ritm, mișcare și violență, tot cercetătorii ne spun, de obicei preoții cădeau în transe. Ultimul stagiu al închinării, borborosind cuvinte și strigăte prorocind, așteptându-l pe Baal să vorbească prin ei. Versetul 29. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns, niciun semn de luare aminte. Atunci, versetul 30, Ilie a zis întregului popor: apropiați-vă de mine! Tot poporul s-a apropiat și Ilie adresa altarul care fusese dărâmat. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Textul ne spune că de 3 ori au făcut așa, astfel încât versetul 35 apa curgea în jurul altarului și a umplut și șanțurile făcute în jurul lui. De ce apă când e vorba de jertfă? Trebuie foc pentru o jertfă somistuie, nu apă. Ilie cere însă apă, 12 butoaie de apă. El vrea să dea o lecție poporului. Dacă prorocii lui Baal n-au putut declanșa focul, care să consume jertfa când lemnele erau uscate și pregătite, el vrea să demonstreze poporului puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă lemnele zac în apă, Dumnezeu fiind Dumnezeu, adică, implicit, putând să facă minuni, Dumnezeu va putea declanșa foc, chiar dacă în mintea umană focul nu poate fi declanșat atunci când este apă, apă din abundență încă. Și în versetul 36 ni se relatează că în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca poporul să cunoască că acesta, Dumnezeul adevărat, ești Tu și să le întorci astfel inima înspre bine. Observați, dacă prorocii lui Baal făceau mătănii, ritualuri, rugăciunea lui Ilie este simplă, modestă, directă, sinceră, fără mătănii, fără ritualuri, plină însă de pasiune și credință. Și fiți atenți ce se întâmplă, versetul 38. Atunci a căzut un foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pământul și asupt și apa care era în șanț. Dumnezeu face o minune. Împotriva legilor naturii, într-un mediu îmbibat de apă, se isc un foc, atât de mare și de intens încât mistuie totul, inclusiv apa. În mod normal, apa mistuie focul în lumea noastră. În acest caz însă, când Dumnezeu intervine, focul mistuie apa. Și fiți atenți la reacția poporului. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Și așa cum Scriptura descrie pocăința, ea nu are loc doar sentimental printr-o recunoaștere și mărturisire a păcatului, ci și printr-o lepădare de păcat, o curățire a păcatului din viața celui om. În cazul nostru, poporul cade cu fața la pământ, se pocăiește de păcat, dar observați, automat urmează și pasul 2, și anume curățirea sursei păcatului, a păcatului în sine. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, versetul 40, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei, Ilie a pogorât la părâul Chison și a înjunghiat acolo. E adevărat că e dur acest verset, e drastic, dar hai să-l înțelegem prin analogie. Când un medic descoperă un focar de infecție, mai ales când devine cancerigen, la fel ca și credința în Baal care s-a împrăștiat în tot poporul, acel doctor nu ezită, ci prescrie antibiotice și chiar intervine chirurgical încercând să elimine acele celule maligne, acel focar infecțios din trupul pacientului. N-am auzit de niciun bolnav căruia doctorul să fi găsit o tumoare sau o gangrenă și care, fiind pe patul de operație, să-l implore pe medic să nu-i elimine toate celulele infectate, ci să-i mai lase câteva. Vedeți? La fel este și în trupul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Israelul a ajuns într-o stare terminală, jucându-se cu cancerul balistic și astfel riscând să-și piardă sufletul. Prin Ilie, Dumnezeu, după ce primește pocăința poporului său, elimină celulele infectate care i-au distrus poporul. De aceea fiți atenți, dragii mei, când credincioșii lui ajung să se compromită atât de mult în păcat, Dumnezeu va interveni drastic. În Scriptură avem chiar cazuri când credincioșii au fost dați pe mâna satanei să fie chinuiți trupește ca să fie împinși spre pocăință și astfel să scape de acel păcat de care s-au lipit și le-a orbit sufletul. Unora le dă boli, altora necazuri. Dragii mei, cine se joacă cu chibritele se arde la degete, cine se joacă cu păcatul, tare mă tem că se arde la suflet. Dumnezeu ține prea mult la mine și la tine, dragul meu, să ne lase să pierim din cauza păcatului. De aceea, uneori e silit să intervină în forță și să distrugă păcatul din viața noastră. A făcut-o pentru Israel, o face și pentru mine și pentru tine. Atunci s-a folosit de un om, de Ilie. Astăzi, poate, că vrea să se folosească de altcineva. Nu uita însă că dacă Dumnezeu vrea să te folosească pe tine în acea luptă spirituală în care te angajezi, tu trebuie să fii pregătit. Ilie nu s-a aruncat în ringul de pe Carmel decât după ce a trecut prin Cherit și pe la Sarepta, perioade, etape de pregătire. Mulți am dorit să sărim în luptă fără a fi pregătiți. Lupta spirituală e foarte periculoasă, dragii mei. Să nu ne mirăm că pierdem uneori. Se prea poate că n-am avut destulă pregătire sufletească. Secretul lui Ilie a fost secretul intimității lui cu Dumnezeu. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu cât te lași prelucra de El, în credință, prin rugăciune, prin încercări, cu atât influența sa în viața ta devine mai proeminentă. Aș dori însă acum, după ce am studiat întâmplarea aceasta pe text, să tragem câteva concluzii, principii care să ne fie de folos trăirii noastre cu Dumnezeu. În primul rând, este foarte important să cunoști de ce și cui te închini. Pot să spun eu un lucru esențial în creștinism. Observați din exemplul lui Ilie. Prorocii n-aveau nici cea mai mică idee cui se închină și ce sens au mătăniile lor. O, ei aveau o credință în Baal, dar o credință oarbă, fără dovezi clare a unei realități divine. Fără dovezi clare. O, da, ei au urmat un ritual bogat, aproape o zi întreagă, repetând la nesfârșit rugăciuni memorate care făceau parte din cultul baalismului. Dar rugăciunile lor se pierdeau în eter pentru că n-avea cine să le asculte. O, da, ei erau religioși, ba chiar foarte religioși, urmând cu strictețe tradițiile lor, dar toată religia lor era fără esență, pentru că obiectul închinării lor era doar un idol, o ficțiune, un Dumnezeu ireal. Să fim tare atenți. Când e vorba de ritualuri, de forme, de practici religioase, care par a ne introduce în sfera divină, dar sunt doar forme goale, făcute din rutină, fără înțeles, ca și un fel de formule magice prin care cumva ne-am apropiat de divinitate. Acum câțiva ani de zile, când am vizitat niște prieteni de-ai mei din zona Sucevei, undeva pe un deal am văzut un grup de bărbați care pe genunchi încercau să treacă de pe un deal, prin vale, până pe culmea celuilalt să ajungă la o mănăstire. Ziceau ei, facem lucrul acesta de câteva ori pe an ca să ne iertăm păcatele. Dragii mei, este absurd. Biblia ne spune foarte clar că păcatele ne sunt iertate printr-o relație personală cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Religiozitatea aceasta, mătăniile acestea, ritualurile acestea n-au nimic de a face cu Scriptura. Din contră, dacă ne uităm, mai ales în Noul Testament, dar și în Vechiul, religiozitatea dintotdeauna a fost cea mai mare piedică a închinării adevărate. Dumnezeu vrea o credință simplă, manifestată în mod simplu și înțeleasă de tot poporul. Asta a demonstrat Ilie. Poporul a venit, a văzut, a înțeles și apoi s-a pocăit. N-a fost niciun ritual anume, nimic complicat sau mistic. Observați versetul 37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, cerea Ilie. De ce? Pentru ca să cunoască poporul acesta. E vorba de cunoștință. Că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima înspre bine. Când oamenii se apropie de Dumnezeu, ei trebuie să cunoască, să înțeleagă, ca apoi să se poată întoarce înspre El. Și e normal. Dumnezeu nu cere lucruri anormale, de aceea în biserică omul trebuie să înțeleagă cine este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu și cum poate el, omul, relaționa cu el. De aceea cred eu, într-o biserică sănătoasă, trebuie să se pună accent pe explicarea Scripturii. Nu numai citirea ei. Pentru explicarea Scripturii, a singurei revelații divine, directe din partea lui Dumnezeu, poate să lumineze omul de rând. Credinciosul va ști ce trebuie să facă, cum să trăiască. Cei care neglijează studierea, predicarea cuvântului în biserici își conduc enoriașii pe căi confuze. A înțelege lucruri despre Dumnezeu, a ști cui te închini și de ce te închini, e un lucru esențial în creștinism, o lecție ce am învățat-o din confruntarea lui Ilie. Un al doilea lucru ce l-am învățat. Tot ceva legat de închinarea credinciosului. Observați contrastul dintre închinarea lui Ilie și cea prorocilor lui Baal. Închinarea adusă și acceptată de Dumnezeu și cea fără niciun sens. Acești oameni aveau dansul lor, rugăciunile lor, dar totul numai în incinta grupului lor. Totul era rezervat numai pentru membrii cercului restrâns. Ilie, pe de altă parte, de la început, se apropie de popor, îi vorbește pe limba lui, îi implică în ceea ce vrea să facă, este deschis, transparent și dă libertate poporului să decide pentru ei înșiși cui și cum să se închine. Vedeți? Aici e diferența între credința adevărată și credința falsă. Credința adevărată este simplă, e pentru toți, indiferent că sunt inițiați sau nu. Trece peste barierele sociale, nu are secrete sau lucruri mistice, toți pot să participe, toți pot să înțeleagă și toți au dreptul să asculte, să vadă și apoi, și aici e cheia, să se decidă singuri. De aceea, între credincioși, nu ar trebui să existe frică de prozelitism. De ce? Pentru că fiecare om este dotat de Dumnezeu cu o capacitate intelectuală și spirituală de a discerne aceste lucruri și poate să decidă pentru el unde și cum se închină, din ce cult să facă parte. Ilie nu i-a forțat cu nimic pe cei din popor, nu i-a intimidat, că dacă nu se lasă de credința lor falsă sau să meargă în iad, cum mai fac unii reprezentanți religioși chiar și astăzi, nu i-a sabotat pe preoții lui Baal, le-a dat și lor libertate de exprimare și încă cum, poporului la fel, libertate de decide ei înșiși care este credința adevărată. În al treilea rând, în credință nu pot sta indecis sau nepăsător. O ultimă lecție ce învățăm în emisiunea de astăzi. Vă readuc aminte provocarea lui Ilie față de popor, versetul 21. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Baal, mergeți după Baal, dar nu stați indeciși. Vezi, dragul meu, nu poți fi între două luntri când e vorba de credința ta. Chiar Domnul Iisus este foarte drastic când le vorbește altor credincioși din biserica din Laodicea, care sufereau și ei de un spirit de apatie spirituală. În cartea Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 15, Domnul Iisus le spune: știu faptele voastre, știu că nu ești nici în rece, nici în clocot, biserică din Laodicea, o dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, zice Domnul. Este de datoria ta, dragul meu, să iei o poziție față de Dumnezeu? Nu poți și n-ai cum să rămâi neutru, sau doar, vorba aia, religios. Sindromul acesta la odician este distrugător. Este ca un vaccin spiritual pe care Satan îl dă unora și prin care îi imunizează, paralizându-i în acea stare de religiozitate, stare în care ei se simt foarte satisfăcut spiritual, stare însă care va duce la pierzare. Te provoc cu riscul de a intra în sfera privată a spiritualității tale, acolo unde numai tu știi cum stai. Te provoc astăzi să judeci pentru tine însuți și să te decizi încotro vrei să o apuci. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci fii autentic și trăiește-ți credința, așa cum a făcut-o Ilie. Dacă nu simți nimic, ci doar vrei să fii și tu în rând cu lumea, să mai mergi pe la biserică, să fii religios, mai bine fii sincer și nu te juca cu Dumnezeu. Îți repet cuvintele profetului: până când vrei să mai șchiopătezi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci ridică-te și mergi după El. Dacă mă asculți și recunoști că ești cumva spânzurat între două lumi, pe de o parte, lumea ce te atrage înspre ea, ești poate prins în anumite păcate, în poftele ei. Pe de altă parte, însă, conștiința îți aduce aminte de Dumnezeu și cumva te simți acățat de biserică, dragul meu, îți aduc aminte vorbele lui Iisus din Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dacă dorești să te apropii cu adevărat de Dumnezeu și să renunți la celelalte lucruri, care la fel ca Baal au luat locul divinului în viața ta, te invit să faci o rugăciune cu mine. De ce o rugăciune? Fiindcă îmi dau seama că nu-ți va fi ușor să renunți la modul tău de viață și să începi o cale nouă. Ilie a fost singur în fața a 850 de proroci care cântau ritmul în care mărșoluia lumea de atunci. S-ar putea, ca și tu, să fii privit altfel, ca un antagonist al lumii tale. Nu uita însă că Ilie a izbutit și a fost binecuvântat, fiindcă Dumnezeu a fost de partea lui. Reține, te rog, un detaliu. În matematica divină, 1 plus 1 nu fac întotdeauna 2, ci cu mult mai mult. Indiferent cât stau în fața ta sau împotriva ta, chiar dacă e să fii singurul care să stai împotriva curentului, când tu faci lucrul acesta pentru Dumnezeu, tu nu mai ești singur, ci Dumnezeu este cu tine. Și când Dumnezeu intră în ecuație, 1 plus 1 nu e 2, ci 1 plus 1 dă infinit. Când tu l-ai pe Dumnezeu, tu ești majoritatea. Ilie a reușit să facă minunea, să aibă curaj și putere, nu pentru că a fost un supraom, Ții minte, el a fost un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi, ci pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să-i schimbe viața. Nu omul, ci Dumnezeu face minuni. El poate face astfel de minuni și în viața ta. De aceea, hai, împreună să rugăm, să intervină și să te ajute. Doamne, se prea poate ca între cei ce au ascultat acest mesaj să fie oameni credincioși care au nevoie de Tine. Sunt oameni care trec prin situații grele, Doamne, trec prin probleme. Poate au trăit și ei ca poporul din acele vremi, șchiopătând în credința lor. Doamne, ei își cer ajutorul. Te rog, atinge-te de fiecare suflet care în aceste momente în inima lui suspină, unindu-se în această rugăciune împreună cu mine. La fel cum l-ai ajutat pe Ilie, ajută-i și pe acești oameni. Mărește-le, Doamne, credința, fă-i să te simtă aproape, să-ți fie mai dedicați, să-ți fie mărturii. Dar în problemele lor te rugăm să intervii acum, prin puterea ta. Din apă ai adus foc, știm că tu poți face orice. Noi credem și de aceea ne încredințăm în brațul tău. Mulțumim pentru exemplul lui Ilie, ne-a încurajat, Doamne. De aceea lucrează și noi și prin noi, te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.